Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie. Hezký poslech vám přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Skoro 300-kilogramová americká sonda Solar Dynamics Observatory, zkráceně SDO, vzlétla do vesmíru 11. února letošního roku. Objektem jejího zkoumání je, jak název napovídá, naše mateřská hvězda.
Informace, které sonda prostřednictvím svých přístrojů o Slunci shromažďuje, mají svůj význam nejen pro vědu, ale také pro obyčejné pozemšťany.
Sonda SDO zaznamenává dynamické procesy, které na Slunci probíhají.
Ještě nikdy nebyly tyto procesy sledovány tak podrobně. Hovoří o tom astrofyzik Petr Kulhánek z katedry fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.
Primární úkol je vlastně pořizovat videa, pořizovat časové průběhy jednotlivých dějů, to, jak se dynamicky vyvíjejí erupce sluneční, protuberance a různé další jevy. Za tím účelem ta sonda musí být na jiném místě, než jsou její předchůdci, protože není možná nějaká prodleva v přeposílání dat přes nějaké mezisondy. Ta sonda musí mít přímý dohled na Zemi do pozemského střediska White Sands, ve které se ty data zpracovávají, a to je zařízeno tak, že je na takzvané geosynchronní dráze. Není to přímo dráha geostacionární, jak jsme zvyklí udružit, že visí vlastně nad jedním místem nad Zemí. Tato družice opisuje jakousi osmičku, je na skloněné dráze o 28,5 stupně oproti rovníku, nicméně ten přímý dohled na to pozemské středisko tady je, takže vlastně zásobí to pozemské středisko jedním snímkem za druhým, kdy ty snímky se pořizují v rozpětí 10 sekund. To je vlastně také novinka oproti předchozím sondám, kdybychom to srovnali třeba se známým americkým SOHEM. To pořizuje jeden snímek za 12 minut, což pro nějaký časový průběh není dostačující, a my se Stereo, což je dvojice sond obíhajících kolem Slunce, ta pořizuje jeden snímek za 3 minuty. Tady těch 10 sekund to je velice rozumné, protože ty sluneční děje se vyvíjí s časovou konstantou několika minut, takže pakliže máme snímek z každých 10 sekund, tak už se z toho dá udělat časový vývoj. Jsou tam 3 větší přístroje, z nichž zcela nepochybně každého zajímá dalekohled, kterým sleduje Slunce na prvním místě, a tady nejde o jeden jediný dalekohled, dokonce jde o čtveřici dalekohledů. Jsou to 4 20-centimetrové dalekohledy, které současně míří na Slunce. Ty dalekohledy mají různé filtry, čili pozorují v různých vlnových délkách. Celkem se tam dá nastavit 10 různých filtrů, kdy ten s nejkratší vlnovou délkou pokrývá 9 nanometrů a ten s nejdelší vlnovou délkou pokrývá viditelné světlo. Čili vlastně současně se dělají 4 obrázky na 4 různých vlnových délkách, které se dají skládat. Ten průměr 20 cm každého z těch dalekohledů, to je vlastně novinka. U Slunce není tak důležitý průměr dalekohledu, protože toho svitu je relativně hodně, spíše důležité opracování povrchu, aby jsme se dostali na ultrafialové vlnové délky, ve kterých jsou ty zajímavé děje. Tady konkrétně těch 9 nanometrů, to je vlastně hranice mezi měkkým rentgenovým zářením a tvrdým ultrafialovým zářením. Ten průměr 20 cm je zatím největší, který byl použit. Kdybychom to srovnali s americkým SOHEM, tam je průměr 12 cm a tam je se Stereo, kterou jsem vzpomenul, ta má 9,8 cm, čili je to dosud největší dalekohled mířící na Slunce z vesmíru, a dokonce je to čtveřice dalekohledů. Potom je tam přístroj EVE, který sleduje fluktuace ultrafialového záření, to, jak ovlivňují horní vrstvy atmosféry. No a pak je tam přístroj, který má zkratku HMI, což je jednak magnetometr kombinovaný s přístrojem, který dokáže detekovat akustické vlny ze Slunce a dokáže rekonstruovat i to, co se děje pod povrchem Slunce, kam běžné přístroje nevidí.
sonda SDO tedy pořizuje snímky slunečního povrchu s pomocí čtveřice dalekohledů vybavených různými filtry, a to rychlostí jeden snímek za 10 sekund.
Astrofyzika Petra Kulhánka jsme se ptali, jak kvalitní to jsou snímky a v čem je jejich hlavní přednost.
Tak je to 4096 na 4096 pixelů CCD matice, což znamená, když si to vynásobíme, vlastně 16 megapixelů jeden obrázek, což je zhruba 8x vyšší rozlišení třeba, než má televize v HD kvalitě. A je to pořád lepší než u těch předchozích sond. Je to naprosto bezprecedentní obraz, kde jsou vidět ty nejjemnější detaily, a co se týče úhlového rozlišení, je to zhruba jedna oblouková vteřina. Ta síla je hlavně v tom detailu a v tom rozlišení, protože neznáme úplně, co se děje při takzvaných rekonexích magnetických silokřivek. Víme, že k tomu dochází, že se magnetické silokřivky na povrchu se přepojují do jiných konfigurací, přitom se uvolní energie, která zahřeje plazma. To plazma potom vyšle impuls v rentgenovém a ultrafialovém záření a tyto procesy nejsou dobře prozkoumány. Neví se vlastně ta časová dynamika toho, jakým způsobem tato rentgenovská spanutí probíhají, jakým způsobem probíhají přepojení magnetických silokřivek. Ví se, že k tomu dojde. Vždycky byly obrázky vlastně před tím přepojením a teprve po něm, když už k němu došlo. Ale tady je ta obrovská síla v tom, že se snímky posílají každý 10 sekund, čili je možné sledovat průběh celého toho děje. A to je první družice, která něco takového dokáže. To nedokázal žádný předchůdce družice SDO.
Životnost sondy stanovila NASA na 5 let, ale počítá s tím, že ve skutečnosti by měla pracovat déle, možná až 10 let.
Fascinující fotografie i videozáznamy sluneční aktivity můžete už teď vidět na internetu na adrese sdo.gsfc.nasa.gov, a to dokonce v plném rozlišení.
Významná budou samozřejmě i další získaná data.
Vývoj sondy stál 850 milionů dolarů a tak je jistě na místě otázka, k čemu nám informace o Slunci ze sondy SDO nakonec budou.
To je nesmírně důležité, protože vazba mezi Sluncem a Zemí je mimořádně těsná a jakýkoliv plazmový útvar, který ze Slunce uniká díky rekonexím magnetických silokřivek a který se dostane směrem k Zemi, může narušit magnetosféru Země, může dojít k různým magnetickým bouřím. To má dalekosáhlý vliv na rovnováhu celého toho magnetického obalu Země a samozřejmě takovéto projevy indukují napětí v vedeních, které jsou třeba mezi jednotlivými státy a mohou poškodit třeba transformátory, které tam jsou. Čili je to vlastně velice důležité, abychom pochopili vzájemné vztahy mezi Sluncem a Zemí, abychom chránili i sami sebe.
Uzavírá astrofyzik Petr Kulhánek první téma dnešního planetária a my můžeme rovnou přejít na druhé.
K lepšímu poznání vesmíru slouží nejen sondy, ale také pozemské přístroje, dalekohledy a radioteleskopy.
A právě v oboru rádiové teleskopie se v blízké budoucnosti čeká zajímavý přírůstek.
Bude jim nový čínský radioteleskop FAST, který by se měl stát vůbec největším přístrojem svého druhu.
Než se budeme detailně věnovat rekordnímu čínskému radioteleskopu, měli bychom vysvětlit, na jakém principu tyto přístroje fungují, jakým způsobem nahlížejí do vesmíru.
O tom opět hovoří astrofyzik Petr Kulhánek.
Když se zamyslíme vlastně nad naší atmosférou, tak tam jsou pouze 2 okna, kterými prochází elektromagnetické spektrum bez zbytku na povrch. Jedno to okno je světelné, takže samozřejmě se vyvinula nejprve ta astronomie v vizuálním oboru, neboť naše oko je na to zvyklé. Po miliony let se vyvíjelo tak, že jí má receptory ve viditelné části elektromagnetického spektra. A to druhé okno, které tady je okno v radiové oblasti od zhruba desítky centimetrů po 10 metrů a v této radiové oblasti mohou pozorovat radioteleskopy a tak samozřejmě logicky jako druhé odvětví pozorovací astronomie se vyvinula radioteleskopie. Radioteleskopy dělíme na pohyblivé a nepohyblivé. Z pohyblivých radioteleskopů ty největší dnes mají průměr mísy 100 metrů. Z nepohyblivých radioteleskopů jsou největší Arecibo, které má průměr 304 metrů a sovětský Ratan 600, který byl odpovědí sovětské vlády na americké Arecibo v době studené války. Sovětům se tenkrát nepodařilo udělat plnohodnotný přístroj. Ty odrazné prvky jsou jen po obvodu a nevyplňují celé údolí jako Arecibo, takže celková odrazná plocha není ani třetina toho, co má Arecibo. Čili Sovětům se podařilo udělat samozřejmě největší radioteleskop světa, co se týče průměru, nikoliv ovšem, co se týče výkonu.
Nejvýkonnějším radioteleskopem světa je tedy v současnosti americké Arecibo. Jeho mísa zcela vyplňuje jednu příhodnou proláklinu přírodního původu na ostrově Puerto Rico.
Kdy byl tento radioteleskop postaven a jaké mezníky astronomie jsou s ním spojeny?
Arecibo bylo postaveno na počátku 60. let. Ta vlastní inaugurace byla v roce 1963 v listopadu, kdy bylo Arecibo otevřeno. První vědecké výsledky byly až v roce 1964. Arecibo má za sebou obrovskou řadu objevů, z nich asi k těm vůbec nejvýznamnějším patří objev podvojného pulzaru 1913+16. Jsou to dvě neutronové hvězdy, které mají hmotnost trošičku větší než naše Slunce a přitom mají rozměry kolem 50 kilometrů a jsou na vzdálenosti zhruba slunečního poloměru. Tento podvojný pulzar se nejvíce zapsal do historie vlastně nepřímým objevem gravitačních vln. Protože takto těsný objekt vysílá gravitační vlny, tím ztrácí energii a tím se mění oběžná perioda těch dvou neutronových hvězd. Byla za tento objev udělena Nobelova cena Halsovi a Taylorovi. Objevů, které učinilo Arecibo, je samozřejmě mnohem více, ať je to třeba první exoplaneta u neutronové hvězdy, u pulzaru konkrétně, ať jsou to krásné projekty na hledání mimozemských civilizací. Těch dat, která byla pořízena, je tak obrovské množství, že to nelze zpracovat na jednom počítači. Takže odborníci z Areciba vymysleli vlastně, každý zná u monitoru, když nepracuje, že se objeví nějaký zhášecí program a místo toho, aby tam pobíhaly různé nesmyslné kliky, háky nebo obrázky, tak ten počítač může začít dělat vědecký výpočet. A tohle to byl vlastně ten první projekt SETI at Home, kde vlastně doma u počítačů lidé zpracovávali data z Arecibo, data naměřená při hledání mimozemských civilizací. A i když nebyly žádné mimozemské civilizace nalezeny a myslím si, že ani v nejbližší době nebudou, tak samotný význam tohoto je obrovský. Vlastně poprvé v historii na milionech počítačů současně probíhal výpočet a ukázalo se, že to je správná cesta a dnes se podobný styl výpočtu používá vlastně ve všech vědních oborech.
Jaké jsou výhody a nevýhody nepohyblivých radioteleskopů?
Hlavní nevýhodou těchto přístrojů je právě jejich nepohyblivost, zdůrazňuje astrofyzik Petr Kulhánek. Takový teleskop se nemůže dívat kamkoliv, ale pouze do zenitu, lidově řečeno nad sebe, jakoby stále do jednoho bodu.
Takže se s ním dá zkoumat jen jedno místo na obloze?
To naštěstí není tak úplně pravda.
V Arecibu vyvinuli velice zvláštní systém, kdy detektor, který je v ohnisku, se nachází v pohyblivé kabině a ta kabina se pohybuje v takzvané ohniskové ploše a tím umožňuje radioteleskopu dívat se do různých částí oblohy kolem zenitu. Je to ale něco za něco samozřejmě. To něco za něco znamená, že my vidíme na Arecibu plus minus 20 stupňů od zenitu, ale za cenu, že se nevyužívá při tom pozorování celá plocha toho radioteleskopu, celých těch 304 metrů. Využívá se jenom menší část, která je dána tím, kam ta kabina zrovna míří na tu kulovou plochu radioteleskopu. Největší výhodou radioteleskopů, které pokrývají celé údolí, je samozřejmě sběrná plocha, protože takováto sběrná plocha nemůže být učiněna pohyblivou a nemůže být u těch klasických radioteleskopických míst, které známe, že jsou na jakési stožárové konstrukci a pohybují se. To tady není možné, ale ta plocha je obrovská oproti těmto přístrojům.
Radioteleskop v Arecibu by měl být v horizontu několika let co do rozměrů i co do výkonu překonán už zmíněným novým radioteleskopem v Číně.
Říká astrofyzik Petr Kulhánek.
Tak je to radioteleskop FAST, který by měl mít 500 metrů na průměr a měl by být postaven v jeho východní části Číny v Krasové proláklině, která byla dlouho hledána, má téměř přesně kulový tvar. S výstavbou se začalo v roce 2008, kdy byl položen základní kámen při velice pompézní slavnosti s červenými koberci, s girlandami, kdy čínští soudruzi formálně vykopli kousek zeminy a uložili tam základní stavební kámen. Nicméně myšlenka tohoto radioteleskopu je starší, je někdy z roku 1994, kdy postupně se hledalo místo, hledaly se finanční prostředky. V roce 1996 začala stavět maketa radioteleskopu v poměru 1:10. Číňané vytvořili 50-metrový plně funkční radioteleskop stejné konstrukce a teprve poté se pustili do vlastní stavby tohoto skutečně obřího přístroje. Radioteleskop FAST by měl být hotov v roce 2013 a provozovat ho bude Čínská akademie věd. Počítá se ovšem se zastoupením i mezinárodních složek, protože takovýto obří přístroj nemůže být vlastně využíván jen v jedné zemi. Automaticky se počítá se zapojením do interferometrické sítě s těmi ostatními obřími dalekohledy světa pomocí takzvané metody VLBI, což v překladu znamená interferometrie s velmi velkou základnou. V tuto chvíli největší základna je u americké sítě VLBA, kde je to asi 8500 kilometrů mezi těmi nejzdálenějšími radioteleskopy. Propojuje se tato americká síť s evropskou sítí a jestliže dojde k propojení i s tím čínským radioteleskopem, tak vlastně poprvé v historii vznikne celosvětová radioteleskopická síť, která bude mít obří radioteleskopy po celé země kouli.
Čínský radioteleskop FAST se teprve začal stavět. Jeho budoucí technické parametry jsou však už docela dobře známé a ví se, že budou unikátní.
Ani Petr Kulhánek o tom nepochybuje.
Pohyb kabiny s detektorem, ten je řešen velice podobně, jako tomu bylo u Arecibu, jen se dosáhne většího odklonu od zenitu. Arecibu může vidět od zenitu 20 stupňů. Ten čínský radioteleskop FAST bude mít akční rádius 40 stupňů od zenitu, což ale opět znamená to, že nebude využívána celá plocha toho radioteleskopu, ten průměr 500 metrů, ale zhruba vždycky asi 300 metrový průměr z té celkové odrazné plochy. Co je tady ale úplně nové, je způsob ukládání těch jednotlivých segmentů. Ty segmenty budou trojúhelníkové a budou to trojúhelníky, které nejsou rovinné. Ta plocha už bude předpřipravená tak, aby celá ta mísa vytvořila vytvořila kulovou plochu. Pod těmito trojúhelníkovými segmenty bude síť ocelových lan. Počítá se asi ze 7500 lan. Ta lana budou spojována v jakýchsi uzlech a z každého takovéhoto uzlu bude vést lano, které bude ukotvené u vratidla s bubnem v zemi a to vlastně bude za tu plochu tahat. A tímto taháním bude plocha tvarovaná. Pakliže se to podaří, tak by mělo být možné tu plochu tvarovat od kulové až po parabolickou. Toto je základní a asi nejdůležitější věc, která se musí zdařit. Kdyby se nezdařila, tak radioteleskop bude mít sice obrovskou sběrnou plochu, která je rovná 30 fotbalovým hřištím, ale nebude mít možnost si šáhnout na ty krátké vlnové délky. A ty jsou pro radioastronomii nesmírně důležité. Tady se počítá s dvěma fázemi. V té první fázi se vlastně odzkouší kulová plocha tak, jak se podaří ji napnout a počítá se, že by se astronomové mohli dostat na nějakých 10-15 cm vlnové délky. Což je určitě dobře. Už v té první fázi bude možné pozorovat různé mlhoviny a hvězdy v čáře vodíku 21 cm. Nicméně nebude to dostačující následovat přechodů v různých organických molekulách, kde ty základní přechody jsou někde kolem 6-8 cm. Tady bude následovat druhá fáze, jejíž úspěšnost záleží právě na tom, jak se podaří skorigovat tu základní odraznou plochu, jak přesně se ji podaří vytvarovat a v té druhé fázi se počítá, že by se dostali s vlnovou délkou až na nějakých 5 nebo 6 cm, což by bylo dostačující i pro sledování komplikovaných organických molekul ve vesmíru.
Říci podrobně, co vědci od nového obřího radioteleskopu v Číně očekávají, by asi bylo složité. Pro zajímavost si na závěr pověsme, co od něj čekají Číňané.
Určitě si už nějaké objevy naplánovali.
Samozřejmě, tak když už do toho dají částku, která odpovídá zhruba 2 miliardám korun, tak z toho očekávají nějaké výsledky a skutečně mají naplánováno, že hned v té první fázi budou objevovat zhruba 7000 pulzarů ročně. Také doufají v objev prvního pulzaru, který bude mimo Mléčnou dráhu. Současně počítají s využitím radioteleskopu k monitorování zbytků různých kosmických sond a v jejich kosmickém programu. Ovšem tady ten radioteleskop bude fungovat jako aktivní radar, který bude vysílat signály kosmickým lodím a současně je z nich přijímat. Potom počítají s výzkumem velice chladných zákoutí vesmíru, s výzkumem rodících se hvězd, globulí, ze kterých vznikají hvězdy a planetární systémy. Počítají s výzkumem velmi, velmi vzdálených galaxií, ze kterých je světlo posunuto do infračervené až radio oblasti. To spektrum jejich zájmů je velice veliké.
Plány jsou to pozoruhodné. Uvidíme, jak se je podaří naplnit. V první řadě je nutné, aby se přístroj podařilo zprovoznit podle plánu. Nechme se tedy překvapit.
O projektu radioteleskopu FAST hovořil Petr Kulhánek z katedry fyziky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.